Labadiena, gerbiami Marijos radio klausytojai, šiandien sveikinamės iš Vilniaus studijos. Šiandien minėdami kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną prisimename, kad laisvė nėra tik istorijos faktas, tai gyvas procesas, kuriame kiekviena karta turi savo vaidmenį. Prieš daugiau nei 30 metų laisvę Lietuvą iškovojo žmonės, kurie tikėjo, kad jų balsas gali keisti valstybės ateitį. Tačiau šiandien dažnai girdime klausimą, ar jaunimas jaučia atsakomybę už politiką, ar jis nori dalyvauti valstybės gyvenime, o gal politika atrodo tolima, sudėtinga ar net nepatikima. Apie tai šiandien laidoje Kas rūpi jauniems kalbėsime su Vilniaus universiteto teisės fakulteto studentu Rimgaudu Statkumi.
Sveiki.
Ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto studentų Jonu Maneikiu, Švento Tomo Moro klubo pirmininku.
Sveiki, laba diena.
Tad pradėčiau. Kovo 11 atkurta valstybė ir galima jau galbūt ir peržvelgti tuos vaisius, kurie per 30 su viršų metų įvyko jaunimo santykėje su politika. Ar tai pakito, ar tai išliko? Dabar taip, kalbame apie politiką. Dažnai sakoma, kad dalis jaunimo yra abejingi. Ar sutinkate su tuo, kodėl taip yra?
Tai turbūt dalis visą laiką abejingi ir jaunimo, ir ne jaunimo. Galbūt jaunimo tarpe, ypač kaip matom iš balsavimo duomenų, kad jaunimas mažiausiai aktyvi amžiaus grupė. Tai taip, tas yra. Priežasčių čia turbūt gal apkalbėsim dar vėliau laidoje, jų daug ir jos įvairios. Bet tikrai yra ir ta aktyvi dalis, kuri galbūt kartais net per daug aktyvi. Kartais jaunimas labai toks būna užsidegęs ir galbūt kartais, kaip ir net, gal ne tiek Lietuvoje, kiek užsienio valstybėse matom, tas veda prie to, kad jaunimas dažniausiai radikalias politinės jėgas renkasi, tai ar dešinės, ar kairės pusės. Tai vat, žodžiu, tokių kontrastų daug.
Tai Jono dar papildomai paklausčiau. Mes matome tą problemą ir abejingumo, tokio šaltumo, gal net ciniškos tokios nuostatos politikos atžvilgio, kita vertus to tokio jaunatviško maksimalizmo, kaip pastebėjo Rimgaudas, ir tai jaunų žmonės tarsi nukreipė į tuos radikalesniuosius judėjimus ir kairės, ir dešinės. Kaip pats matytumėt tą išmintingo aukso vidurio ieškojimą?
Išmintingo aukso vidurio ieškojimą. Geras klausimas. Manau, kad yra radikalias jėgas pirmiausia nukreipia tai, kad jaunimas, kai jisai žiūri į politiką ir ją traukiasi, nelabai iš tikrųjų gal ir supranta, dar būdami jauni, kas tai iš tikrųjų yra ir kur jie eina. Ir jų suvokimas apie politiką yra toksai labiau estetinis, lyg kokią nors serialą žiūrint, kur yra geriečiai, blogiečiai ir tada iš visokiausių kitokių šaltinių, kitokių medijų, kuriuose jaunimas dalyvauja ar socialinių tinklų. Ar televizijos laidų žiūrėjimo, galų gale žaidimų, nes ir ten šiais laikais jau pasitaiko tada pagal tą informaciją, kurią jie gauna tose kitose medijose, kurias vartoja, atsirenka savo geriečius ir blogiečius politikoje ir tada prasideda toksai maksimizavimo procesas, kad viena pusė yra absoliutus blogis, kita pusė yra absoliutus gėris. Ir jeigu aš noriu būti geras žmogus, aš turiu priešintis absoliučiam blogiui arba dalyvauti, padėti absoliučiam gėriui. Ir čia vat prasėda ta dichotomija kairės ir dešinės. Kaip tą reikėtų spręsti, reikėtų keisti šiek tiek supratimo apie politiką ir tai yra per tai, kad reikėtų jį turėti šiek tiek nuosaikesnį ir šiek tiek leisti kartais ir tam šaltam protui paimti viršų, kartais neabsoliutinti visų priešingų pozicijų, kad jos automatiškai referuoja į absoliutų gėrį arba absoliutų blogį.
Dar taip pat paminėjot svarbų socialinių tinklų vaidmenį, atskiro dėmesio galinti sulaukti klausimas. Kokius galbūt pokyčius matot, sakykime, atsiradus socialiniams tinklams šitam įsitraukimui į politiką arba, kaip jūs pastebėjote, požiūrių išsiradikalizavimui. Tai yra, kad tu arba pritari tai stovyklai, arba pritari tai. Jeigu tai nepritari, tu blogis, jeigu tai pritari, tu geris. Tai gaunasi, kad socialiniuose tinkluose tas išsiskaidimas dar aiškiau matyti.
Negaliu palyginti per ilgą laiko tarpą, ta prasme, kai buvo prieš tai, nes aš pats niekada nesu matęs to kito buvimo be socialinių tinklų. Geriausiu atveju turbūt nesu jų vartojęs ir esu matęs televizinę politiką, kurioje buvo praktiškai tas pats daroma. Skirtingas kanalas, skirtingai sako ir tada žmonės išsiveda skirtingas išvadas, bet šiaip socialiniai tinklai taip veikia, todėl kad labai yra sunku nepapulti arba lengva papulti į burbulą kokią nors informacinį socialiniuose tinkluose, tarkim, Facebook'o grupėse ten domiesi nežinau, gamta domiesi natūraliai populsi. Žmonių, kurie domiasi gamta burbulą natūraliai, žmonės, kurie domiasi gamta, domiasi gamto aplinkosaugą, kas yra savaime nei gera, nei bloga, bet paskui iš aplinkosaugos išauga tada tie, kurie turi radikalias pažiūros apie aplinkosaugą. Tas pats galiu čia nevarant aplinkosaugos jokiais būdais, čia yra labiau kalbant apskritai, kad labai nekaltais būdais tas spektras nuomonių būtinius dalykus išauga į politinius plačias pažiūros, plačius komentarus.
Tai mes tada kaip ir natūraliai perinam prie kito klausimo. Būtent noriu abiejų pašnekovų paklausti, pradėkime gal nuo Rimgaudo. Galbūt jaunam žmogui politika atrodo per sudėtinga ir tiesiog tolima nuo kasdienio gyvenimo.
Tam tikrais atvejais tikrai taip. Jeigu tai pasižiūrėtume tiesiog į kasdienybę, tai taip labai primityviai žiūrint, tai atrodo, kad tie politikai sėdi ten kažką priiminėję Seime, o man vis tiek, kaip sako, kad ir pasikeis valdžia, nieks nepasikeis, iš tikrųjų viskas tik blogin. Ir jaunam žmogui, galbūt, kuris dar tik pradėjo savo gyvenimą, galbūt dar net negyvena atskirai nuo tėvų, dar pats nėra sukūręs šeimos, neturi daug kažkokio turto, tai tiesiog yra apskritai mažiau klausimų, kurie yra svarbus, kur politiniai sprendimai daro labai tiesioginė įtaka jų gyvenimui, kaip, na, pavyzdžiui, koks NT mokesčių klausimas. Tai jeigu tu neturi to NT, tai tau šiek tiek ir vienodai šviečia. Tai tam tikra prasme, iš tikrųjų, jinai yra šiek tiek toliau, bet čia dar ir prisideda tokių dalykų, kad tiesiog patirties galbūt nėra to įsigilinimo ir, na, tiesiog jeigu nei mokyklai, nei kažkur nebuvo aiškiai sudėliota, paaiškinta, išmokyta jaunas žmogus ir iki galo net nežino, ką, pavyzdžiui, Seimas daro, ką daro vyriausybė, kokie yra skirtumai. Prezidentas galbūt turbūt irgi dažnas įsivaizdavimas, ypač Lietuvoje, yra, kad vat, prezidentas labai daug dalykų sprendžia, kai, na, iš tikrųjų Lietuvos, nu, tikrai neturi tiek tos įtakos.
Aš dar pasakyčiau, kad šiaip politiką galima suprasti dvejopai. Čia net vakar per paskaitą institutę girdėjau tokią paskirstymą, kad yra institucinė politika, yra, kaip čia ją pavadinti, politekonomika, ne politekonomika.
Taip, teisingai, labiau, reikia pradėti nuo apibrėžimo.
Jo, bendresnė tokia samprata ir to prasme, kaip žmonės tą patį procesą suvokia, kurį jie čia turėtų stebėti, nu, tai jau yra skirtumas už tai, kad aš įsivaizduoju, kad pirmas momentas, iš kur kyla abejingumas, bet koks ir nenorėjimas įsitraukti, yra iš žiūrėjimo į tą institucinę politiką, kur yra, kaip kažkas yra išsireiškęs, dėdai su kostiumais, su šlipsais, kurie priiminėja sprendimus, diskutuoja tarpusavį, kurie ten, kas žino, ką jie veikia per visokias pietų pertraukas ir taip toliau, nu, tai atrodo kaip labai rimtas reikalas, į kurį galbūt net jaunimui, kai kuriam atrodo pavojinga, gal net įsivelti už tai, kad niekas nežino, kas ten darosi, ten be abejo taip nėra tamsu, kaip daug kas įsivaizduoja, čia tie stereotipai, ko gero iš filmų didelė dalim yra atėję ir iš vakarietiškų ir iš visokių didelė dalim, tai turbūt yra tiesiog todėl, kad Lietuvoje ta politinė kultūra visada formavosi. Mes neturim labai jau tų gilių demokratinių tradicijų. Mūsų demokratija tais laikais, kai kitose šalyse, kokiam 19 amžiai buvo parlamentai, pas mus geriausio atveju, kokie nors bajorai nuvažiuodavo į ATR Seimus, arba vėliau Carinėje imperijoje irgi siūsdavom savo porą ten tų, kaip jie vadinasi, deputatai į dūmą, ko gero. Tai tos tradicijos kaip ir nėra ir, na, daug kas tiesiog ir neturi tokio plataus suvokimo, kaip ten viskas iš tiesų atrodo, kaip ten viskas iš tiesų vyksta. Kritikuočiau apskritai tą telkimąsi į institucinę politiką, bet čia gal platesnis klausimas ir filosofiją gal atidėkim, dar gal paliesim.
Taip, iš tiesų, kai kalbam apie laisvę, filosofijos išvengti negalime. Dabar norėčiau paklausti apie jūsų susidomėjimą politiką, gal kokiu būdu joje dalyvaujate?
Tai susidomėjimas visą laiką buvo nuo mažens kažkaip. Gal ir paprastai galima aiškinti, tiesiog vienus traukia, kitus ne, o dalyvavimas tai gal pačiu paprasčiausiu būdu, kai 18 metų suėjo, tai balsuojant, čia jau yra, vat ateit, balsuoti yra turbūt paprasčiausia ir svarbiausia dalyvavimo politikoje forma. Kažkaip rimčiau įsitraukęs nesu, bet visą laiką stengiuosi sekti aktyviai tiek Lietuvos, tiek užsienio politinius procesus ir tavo tokia kol kas ribotai įsitraukti kiek galiu.
Mano tai įsitraukimas atėjo grinai netyčia, nes aš irgi anksčiau būdavau, kai nelabai suprasdavo vienas tų, kurie sakydavo, kad nekenčiu politikos ir nenoriu aš ten veltis ir nieko nesuprantu, bet paskui taip jau nutiko, kad pradėjau domėtis, kaip papuoliau į savo institutą. Todėl, kad, nu, toks institutas ir atrodo tokia keista, kaip žmogus, kuris nesidomi ten eina, va, todėl ir eina, kad nesidomi ir todėl, kad nori išmokti. Ir tada atėjo tasai supratimas, kad, nu, politika gal nebūtinai yra tai, kai žmonės su kostiumai sėdi, ten kažką diskutuoja, ar seimuose, ar institucijose, politikoje yra toks platesnis gal laukas, apie kurį senovės filosofai galėjo kažką rašyti galų gale, galim prisiminti Getės Faustą, kuris ten tuos savo galutinius žodžius ištarė tada, kai pradeda mąstyti apie politiką. Todėl, kad jisai kada tą pasako, tada, kai jisai pradeda galvoti, kad jisai kažką gali bendrajam gėriui suteikti.
Taip, ir galima sakyti, kad apskritai politika yra normali toje visuomenėje, kur viešai kalbėtis svarbiais klausimais yra normalu.
Taip, kur nėra baimės, kad kažką ne to pasakysi ir kažkur atsidursi kažkokiam rusy. Keletą minučių tikėkime, kad Lietuvoje tos baimės arba nėra, arba kad jeigu jinai yra, tai jinai sparčiai mašta.
Ta pačia proga norėjau paklausti, paprašyti pristatyti Švento Tomo Moro klubą. Kas yra Švento Tomo Moro klubas, ką jis, kokios jo užduotis ir kaip jisai prisideda prie šito jaunimo įsitraukimo į politiką?
Taip, Švento Tomo Moro klubas tai yra ateitininkų vienetas, kuris veikia pas mus Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto fakultete pačiam ir mūsų misija labiau yra telkti institute studijuojančius katalikus ir tą katalikišką jaunimą, kuris domėsi studijuoja net politologiją ir vis tiek prisėda prie tos politikos vienai par kitai prie jos kūrimo, nes daug kas iš mūsų instituto narių vis vien eina į institucinę politiką. Mes tiesiog siekim jiems suteikti erdvę, kurioje jie galėtų vystyti, susipažinti su bendraminčiais galbūt, todėl, kad nu, vis tiek tokioj terpiai gyvenam šia laikiniai visuomeniai, daugiuliai žmonių yra sunku pasisakyti, kad jie yra tikintis. Jau net plačiau, kad jie yra konservatyvus, baisu pasisakyti kartais. Mūsų tokia misija, jeigu taip galima pavadinti, yra labiau sutelkta instituto vidu, bet stengiamės skleisti tas katalikiškas idėjas, turėdami savo platformą, savo institutą, kuris vis tiek visuomenė yra, galim pasakyti, think tankas, gal kas gali papildyti lietuviškų vertimų šito sąvokos.
Visi dažniausiai sako think
tankas. Nu, tai
labai tai neteina į galvą jokia.
Nežinau.
Taip, aš pagalvojau apie mąstyklą, bet iškart prisiminiau Aristofano debesis, nes čia yra šitas sarkastiškasis kontekstas, kuriame kalbam apie filosofus. Tai, va, tai. Tai gerai, tada dar galbūt aš prisimenu pats, augdamas iš vyresnės kartos tėvų, jau tų, kurie gyveno vėlyvojų sovietmečių, dažnai sakant, ne vieno, dviejų, vaikelė viską gali, tik tais politikos nesirink, nes ten nemalonumai, ten nešvaru, ten, žodžiu, net tekdavo tokių aštrių kalbų prisiklausyti, pavyzdžiui, tu gali vokti iš valdžios, bet iš mamos niekada. Ta prasme, tai tikrai ir... Ir dabar norisi pakalbėti apie šitą šeimos ir mokyklos ryšį, kalbant apie tą pilietinį, politinį ugdymą. Kokį vaidmenį čia atlieka šeima, tėvų pavyzdys? O kiek atkurtoje Lietuvos valstybėje mokykloje per mažai dėmesio tam buvo skiriama? Žinoma, atsispiriant į jūsų pačių patirtį.
Tai šeimos turbūt visą laiką yra pats tas pirminis ir pats svarbiausias vaidmuo. Čia vien turbūt paprasčiausiai, jeigu matai, kad nuo mažens, kad tenkas kažkiek metų, tėvai visą laiką eina... Vat balsuoja, galbūt kartu pasiima, tai iš karto vaikui tas įsimena, taip įsirėžia į sąmonę. Po to gal net nekyla klausimų, kai pačiam ateina laikas čia eit balsuot, neit. Kažkaip tėvai taip darė, tai yra ir natūraliai, ir tu taip darysi. Turbūt, aišku, svarbi rolė ir formuojant politinės pažiūras, bet mes čia galbūt ne tiek apie tai dabar. O mokykla, sakyčiau, yra svarbi būtent tam supratimui gilesniam, kad gerai tu gali turėti tą įprotį eit balsuot, bet kad priimtum pagrįsta ir informuota sprendimo už tiesiog nepažiūrėjus ten kokį TikToko trumpą video įrašą, kažkurios yra politinės partijos. Tai vat mokykla svarbu, tikrai vaidina tą vaidmenį, tiek sakyčiau, istorijos pamokose, kurios mano supratimu labai svarbios platesniam pasaulio suvokimui, kas persidoda ir į politikos suvokimą, tiek ir tos pilietiškumo pamokas, kuris bent jau mes, man atrodo, su Jonu dar tikrai turėjom ir dabar turbūt jos dar yra, kur tas, vat, kaip Jonas minėjo, institucinė politika labiau yra dėstoma, ką vat, valdžių padalymo principas, įvairių valstybės institucijų funkcijos. Ir dabar dar irgi gal proga paminėti būtų, Jonas minėjo apie Švento Tomo Moro klubą, tai teisės fakultete studentai irgi stengiasi prisidėti prie politinio švietimo, tiek, bet ne tik jaunimo, visos visuomenės. Tai spalio mėnesį per konstitucijos dieną studentų atstovybės nariai eina į miestą ir dalina konstitucijas tiesiog žmonėm, paskui pasakoja apie Lietuvos Respublikos konstituciją, jos svarbą. šiek tiek reikia išmanyti ir tuos teisinius pagrindus, kad suvokti tą politiką ir platesnę prasme.
Taip, iš tikrųjų, toks dalykas kaip teisingumo principas nėra griežtai kalbant politinis principas, bet po politinio gyvenime tai yra fundamentalus principas. Taip, tada aš galbūt norėčiau kreipti klausimą dar labiau į štai tą mažiau institucinį politinį, ne institucinį politikos aspektą. Daug kalbama apie pilietiškumą, ypač jaunų žmonių, tačiau dažnai suvokimas tik kaip dalyvavimas įvairiose socialinėse akcijose, pavyzdžiui, darom ar panašiai. Daug kalbama apie pilietiškumą, tačiau apie tai, kaip veikia valstybė, įstatymą ir vyksta sprendimų priėmimas, dažnai baigęs mokyklą net neįsivaizduoja. Kaip manote, ar Lietuvoje tinkamai, tai jau atsiremia į buvusį klausimą, bet ar Lietuvoje tinkamai ugdomas pilietiškumas ir kas galėtų būti geriau? Ar akcija darom yra politinė akcija, ar ne?
Yra. Yra garantuotai 100%, todėl kad nu, politikos samprata yra čia tik tai ne institucinė, ta, kuri yra orientuota į bendrai viešai kažkokį gėrį. Ta prasme, tas pilietiškumas neateina per tai, kad tu atlieki kokią nors savo teisinę pareigą, kokią nors, kuri labiau yra orientuota į ten mechanizmus viso, nu techniką tą pačią, kaip ten viskas veikia. Tai yra labiau toks žmogiškas įsitraukimas, kurio lygmeniu bet kas gali įsitraukti. Yra, nu vat, ėjau, pamačiau šiukšlę, paėmiau, padariau viešąją gerybę sukūriau. Pasisveikinau su praeinančiu žmogum gatvėj. Viskas pilietis dėl to, kad viešas veiksmas. Čia irgi yra politika, mano požiūrė. Ar mokyklose to yra pakankamai? To institucinio švietimo? Sunku pateikti apibendrinimą, todėl, kad yra vadovėliai ir yra tai, kas juos dėsto, tas vadovėlis yra mokytojai. Ir manau, kad čia labai toksai sunku apibendrinimą tą padaryti, todėl, kad manau, kad mūsų neturimgaudų gali būti skirtingos patirtis šitoje srityje. Aš nežinau, mano pilietiškumo pamokos labiau buvo apie vat, grinai šiukšlių rinkimą, konstitucijos, ten kokie nors straipsniai ir ten, tarkim, prezidento pareigybės. Problema yra gal ta, kad vadovėliuose visa tai yra, bet mokiniai, net jeigu tai ir yra jam duodama, jie turi kažkokį savo gal nusistatymą, požiūrį, kad man tai yra neaktualu, net dėl to, kad valstybė, nu tai jau kažkas čia yra virš manęs, mane ten engia, čia yra kažkoks tiesiog dalykas, su kuriuo aš turiu susitaikyti ir mane čia dar verčia mokytis ten, ta, kaip veikia ta visa mano žeminimo sistema, suprask. Tai čia yra toksai požiūris, kuris gal net reikėtų pradėti ne nuo to, kad ta prasme, tai, kas ateina iš šeimos, tas visas neigiamas požiūris, kad politika tai jau yra kažkas, vat, priespaudos aparatas, ten valdžios monopolis ten. Jisai persimeta ir jau tada jau ten tu mokykloje gali mokyti, nemokės. Yra įmanoma, kad mokykla per vadovėlius ir per mokytojų dėstymą galėtų paveikti tą jau susidarytą stereotipą, bet nėra garantuota, nėra 100%. Ta prasme, mes su mano klasiokais mokėmės iš tų pačių vadovėlių, kai kurie iš jų neina gyvenime į rinkimus ir neis. Kad ir kiek yra šios ten kalbinčių, jie neis.
Taip, iš tikrųjų paliestas tas labai svarbus aspektas, kad žmogus yra sudėtingesnė būtybė. Ir yra tas valios aspektas, kurį krikščionybė labai pabrėžia. Ir galima sakyti teisingą informaciją, teisingus mokymus, bet kaip sakoma liaudiškai, pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo.
Dėja, bet taip.
Iš tikrųjų labai Jonas teisingai pastebėjo, kad pats mūsų sveikinimasis gatvėje, ar šiukšlės paėmimas, ar kalbėjimasis ne tik su kaimynu, bet ir su kitu piliečiu, jau yra politinis veiksmas. Ir iš tikrųjų mes jau veikiame kaip politiniai subjektai, nes mes išeinam iš savo uždaro ego ir kūriam kontaktą su kitais. Ir galima sakyti, galbūt net taip jau ar šiek tiek aristoteliškai, mes iš gyvūno būklės pereinam į žmogaus būklę.
O taip.
Ir iš tikrųjų, vat, matai, kad Lietuvoje, bent jau Vilniuje, ar kur lankantis ir ne Vilniuje, šitovo kontakto nelabai daug yra, žmonės tokie ar drovus, ar užsidarę. Ir pas mus yra daug darbo ne tik su institucinės politikos švietimu, bet ir su elementariais kasdieniais aktais, mūsų socialiniam paprasčiausiam praktikom.
Taip, pilnai pritariu ir bent man tai tas labai skauda dėl to, kad nu, tarkim, kai šiandien mėgstama prisiminti, tarkim, kokį nors sąjūdį, ne, kur, kiek, nežinau, tūkstančių žmonių vingia parke dėl vieno tikslo ir tarsi tokie vienybė jaučiasi ir per tarsi simboliai kokie nors trispalvė ten viskas ir visi yra susitelkę į vieną. Vienas kumštis tikrai jaučiasi, kad viena visuomenė. Tuo tarpu dabar žmonės net negali sutart, kas ten už tą sąjūdį buvo atsakingas, kas ten, kaip sakant, pirmus smuiku dirigavo. Jau net tas mūsų buvęs susitelkimas yra tapęs ginčio objektų. Atrodo, tuo metu buvo, nežinau, bent kiek su tėvais kalbu, kiek galbūt su seneliais kalbu, kiek aš esu matęs to viltingumo. Tų žmonių, kurie išgyveno tokį laikotarpį, buvo reali viltis, kad dabar jau, kaip sakant, gyvensim kaip prie smetonos, ane? Kad visi bus susitelkę, bendraujantis, kad bus politinė visuomenė. To nėra. Ir jaunimas atrodo, kad net nereflektuoja apie tai, todėl, kad yra priimta, kad ateini kokį nors daugia būti ir yra tavo kaimynas, su kuriuo tu gyveni vienoj laiptiniai ten visą gyvenimą ir nu, tu nesakai labą dieną. Nes jisai kažkoks svetimas, vis tiek jisai kitom būtė gyvena. Bet jisai šiaip tai yra nu, tavo pilietis, kaip ir bendra pilietis, jisai va kitoj laiptiniai, jisai tau nelinki nieko blogo, jisai tau greičiausiai gero linki, jeigu ten, nežinau, kažko tau pritrūktų, galėtum nuėti paprašyti pagalbos. Gali daryti prielaidą, kad neateis nevoks tavęs, bet žmonės nedaro tų prielaidų. Ir
čia svarbu dalyką paliečiat apie tą pirminį neginčytiną pasitikėjimą vienas kitų, kuris tiesiog yra fundamentali sąlyga.
Taip.
Rimgaudai?
Jo, aš gal taip šiek tiek pozityvą norėčiau įnešti, kad viskas netaip neigiamai skambėtų. Taip buvo tas susitelkimas anksčiau sąjūdis, bet jis buvo, nes jo reikėjo, tuo metu buvo kritinė situacija, buvo arba mes išsilaisvinam, arba ne. Ir man atrodo, kaip tik iš dalies, čia yra ženklas, kad va dabar mes jau pasiekėm tą laisvę, pasiekėm tą gerovę, nes vadinasi, nebėra kažkokių tokių baisių grėsmių, dėl ko, na va dabar matom, geopolitinės grėsmės vėl grįžta ir jau bent jau gynybos srity tas susitelkimas tikrai atsirado ir turbūt nėra didelių debatų dėl to visuomenį. O dėl kitų dalykų, tai aš manau, kad ir turi būti tas nesutarimas. Čia yra sveikos demokratijos bruožas, kad yra daug skirtingų interesų grupių, jos kovoja viena su kita. Ir kol viskas vyksta tose pagal žaidimo taisyklės, bendrai sutartas, tol viskas yra gerai. Problemas yra, kai žaidimo taisyklės pradeda keistis. O tai, kad ten nematau iš esmės labai didelės bėdos, kad yra dalis žmonių, kurie visiškai neįsitraukia, nes jie užsiema ten vat savo kažkokiais ekonominiais, pavadinkim, reikalais, kad ten savo versliuką vysto ir ten ta politika nėra taip arti, nes jeigu visi būtų įsitraukę į politiką, tai irgi mano bent požiūriu, tada šiek tiek ir chaosas būtų, nes tų dar interesų daugiau atsirastų ir tada dar sunkiau būtų rasti sutarimą. Tai kai toks ramesni laikai, tai gal ir visai sveika, kad nebūtų visiškai tas užsidėgimas pilnas ir įsitraukimas.
Ne, aš pritariu iš esmės, tik tai ta prasme, mes vis tiek norėtumėm, kad tie ginčai, kad jie vyktų, nes yra vis tiek nu, išsiskiriantys požiūriai, tai savaime aišku, kad jie vyks. Klausimas paskui, ką jie išvirsta už tai, kad kaip pradžioj laidos kalbėjom, nu, šiuo metu tai bent man yra įspūdis, kad jie neretai išvirsta į tai, kad jeigu turi priešingą požiūrį, tai tu esi tautos priešas.
Galbūt vat, paskutinieji protestai irgi atskleidė tokią problemą, kad ne pats požiūrių skirtumas problema, bet apskritai aš bent jau pasigėdau to geranoriško požiūrio. Pristatom savo poziciją, ką mes manom, kita piliečių dalis pristatykite, kaip jūs galvojate.
Taip.
Ir tada tos jau atpažintos, identifikuotos pozicijos susiduria ir ieškoma argumento dabar. Nu, yra šiek tiek jaučiasi to, mūsų pozicija yra pilietiškiausia arba pilietiška, o tie, kurie prieštarauja, yra priešai.
Taip, būtent. Ir nu, ten galim net ir nesigilinti į būtent konkretybės, nes visi gali turėti savo požiūrį ir netgi sveika yra, kad turi savo požiūrį. Ir, nu, pagarba tiem žmonėm, kurie jį gynė, bet daug žmonių ir negynė savo požiūrį. Ir tiesiog, jeigu tu mastai kitaip, tai viskas. Tai tu esi jau prieš Lietuvos interesus, prieš Lietuvos valstybę ir nepilietis esi.
O tie pasivesni, galbūt abejingesni žmonės gavo dar vieną argumentą, tikrai nelysti šitą peklą, nes būsi taip, priešas.
Taip, nes jeigu tik pasakysi kažką, nu tai aš net esu kalbėjęs su žmonėm, kurie privačiai gal ir abejoja ten to, kas visų sakoma, nu bet nepakankamai galbūt domisi, kad ten turėtų savo tvirtą jau nuomonę, kad drįstų išsakyti prieš arba gal net ir tiesiog bijo, kad kažkaip čia juos kreivai žiūrės ir nurašys iš karto ir kad draugų gali netekti, kad gali dar kažkokią sankcijas patirti visuomeninės. Nu tai nu, čia ne demokratija yra, čia yra jau kažkas kito.
Tai taip, tai iš tikrųjų galima sakyti, kad tas skausmingas demokratijos gimimas, augimas vyksta. Manau, kad šita situacija bus ir tai, iš ko bus pasimokyta, bet dabar galbūt judant laidai į pabaigą norėjau tokio paklausti dalyko apie galbūt vaisius, džiugius vaisius. Kuo galima pasidžiaugti, kokiais jaunimo įsitraukimo į politiką vaisiais per, žinoma, iš jūsų patirties, per tą nepriklausomybės atkurtos laikotarpį, ką vat reikėtų puoselėti ir sakyti, va čia yra labai gerai. Nes aš pats daug klausausi jaunų žmonių ir pastebiu, kad šiandien jauni žmonės nebijo pasakyti, ką jie galvoja.
Tai gal tą patį vien galimybę įsitraukti ir reiktų puoselėti, kad net jeigu tas skaičius nėra didelis, tų, kurie įsitraukia, jie kažkokį gal ir chaotišką dažnai įneša ar požiūrį, ar radikalesnį, ar kažką, bet kartais to ir reikia, kartais reikia šokiruoti į vieną ar kitą pusę, tuos labiau jau, kaip mes sakom, tuos senesnius įsitvirtinusius politikus, tai vat ateina kažkokia ta truputį jaunesnio kraujo, kuris įneša kažkokių naujovių, ir tada galbūt viskas po to ten išsilygina, sušvelnėja, bet manau, būtų labai neteisinga nurašyti viską ant to, kad, jaunas dar nepatyręs, kas irgi, manau, viena iš priežasčių, kodėl dar neįsitraukia jauni žmonės, nes tikrai būna dažnai tos kritikos, kad, tu dar vaikelį pagyvenk, pamatysi, kaip pasaulis iš tikrųjų veikia. Kas taip, iš vienos pusės tiesa, iš kitos pusės kartais tas nesupratimas, kaip veikia, kartais jis po to pasirodo, kad teisingai buvo, nes irgi, kuo labiau bėga laikas, tuo žmonės mažiau linkia keisti savo pažiūras, savo įstikinimus. Tai jaunas žmogus turi tą privalumą, kad jis gali, aš iš pradžių galvojau taip, bet aš paskui paskaičiau, sužinojau, kad visgi yra visiškai kitaip, tai toks lankstesnis.
Nes iš tikrųjų, kalbant apie tą priekaištą, kad dar reikia palaukti, iš tikrųjų, tik bandant, darant klaidas, mokantis iš klaidų ir galima įgyti tą laikui bėgant patirtį ir suvokimą.
Aš pritarčiau tam priekaištai, kad dar palauk ir nesitrauk štai, kad kai mes kalbam apie tą plataus masto ir jau grinai valstybinę, institucinę būtent politiką, bet yra kitas dalykas, kad ką jaunimas šiais laikais turi, tai yra, kad bent jau mano mokyklai buvo praktika mokinių tarybos ir yra visokios organizacijos kaip Moksleivių sąjunga ir apie lijotą gerai arba nieko, tai gal šiam kartui nieko, bet yra kitokios, o visokios vietinės ir mažesnės, pavadinkim taip, institucijos mokyklose, kuriuose vienokio ar kitokio mastu yra jaunimo įsitraukimas ir ten tai pilnai visiškai palaikau, kad jaunimas trauktųsi. Ir čia yra va ta vieta, kur aš manau, kad galėtų praktikuotis, diskutuoti, gint savo nuomonę apie savo aktualesnius ir realesnius klausimus. Mokyklos, pavyzdžiui, lygmenio studentų, galų galę savivaldybės, o studentų organizacijos, manau, yra labai gera praktika, kai studentai įsitraukia organizacijas, imasi vis tiek kažkokio to viešo veiksmo, tarkim, organizuojant renginius arba ten būrint bendruomenę kokią nors, nes tai yra politika mikro lygmenio, tai yra politika tavo fakulteto lygmenio, tai yra mokyklos lygmenio, ten tarkim savivaldybių lygmenio daug labiau palaikyčiau, jeigu daugiau žmonių eitų į savo seniūnijas ir į savo savivaldybės, negu kad jie eitų iš karto muštų į krūtinę ir kad man reikia būti Seime ir aš noriu visai Lietuvai padaryti tvarką. Manau, kad reikia daugiau to prisirišimo prie savo aplinkos ir noro pradėti, kaip sakant, nuo savęs, nuo savo, nuo to, kas yra tikra tau ir ką tu pats matai kaip žmogus savo aplinkoje. Nuo to turi viskas prasidėti, nuo to atsakomybės jausmo tam, kas yra čia ir dabar.
Taip, iš tiesų sutikčiau. Galima ir reikia kalbėti apie skirtingus įsitraukimo į politiką lygmenis.
Taip.
Tai ir iš tiesų mokykloje jau galima dalyvauti ar bendradarbiaujant su tarybom, ar pačiam priklausant tarybai, rūpinantis bendruoju gėriu mokinių, studentų atstovybės ir taip. Ir kol bus pasiektas tas 25 metų amžiaus, kai pabaigtas, sakykime, bakalauras, jau iš tikrųjų žmogus yra tam tikrą patirtį sukaupęs, jeigu jis iki to laiko jau užsiėmė.
Taip.
Jau rūpinosi bendruoju gėriu. Galbūt aš tada baigčiau laidą prašydamas, klausdamas, kokį padrasinimo žodį tartumėt katalikiškam Lietuvos jaunimui, kuris šiandien dvejoja, svarsto, bet lyg ir norėtų įsitraukti į politinį gyvenimą. Toje aplinkoje, kaip pastebėjote, kurioje jie yra.
Tai įsitraukti visą laiką galima nuo pačių mažiausių žingsnių. Vakarais įsijungti kokią LRT forumą ir tiesiog pasiklausyti, ką viena pusė kalba, ką kita, pasekti tam tikrus pasaulio įvykius. Čia jau yra įsitraukimas ir tiesą sakant, rimtas įsitraukimas, jeigu rimtai to užsiimant, ar to radio laidų paklausyti, galbūt užsienio kažkokių ekspertų paskaityti ar straipsnių, ar taip pat dabar podcastai labai gera tinklalaidės, labai gera nauja forma gauti daug informacijos, tai paskatinčiau tiesiog pradžiai domėtis, o tada įsitraukti kaip Fajonas labai, labai gerai pasakė, tais kasdieniais paprastai savo moksluose, savo darbe ar bet kur kitur pirmiausia stengtis, tobulėt, o jau vėliau ta platesnė politika, man atrodo, visą laiką žmonėms dažniausiai netikėtai susidėlioja gyvenime ir ten nereikia iškart skubėti ir veržtis ją, jinai galbūt ateis mažiausiai tikintis to.
Taip, tai papildyčiau, kad traukitės tikrai savo aplinką, bandykite kurti gerą toje aplinkoje, kuri yra jums tikrai ir kurią jūs matote aplink save. Ar galit nudegti, ar yra kažko, ko galima bijoti, nėra. Todėl, kad jeigu jūs ten eina, tai jūsų vienokio ar kitokio atveju turės kiti žmonės klausyti, jeigu jūs turit kažką, ką norit pasakyti. Ir nežinau, prisiminkite Gėtės Faustą, jisai visą gyvenimą ieškojo to momento, kada galės pasakyti, kad sustok akimirką žavinga, pasakė tada, kai pradėjo galvoti apie tai, kaip jisai kurti bendrąjį gerį praktiškai. Politika kitaip tariant užsien. Va tokia išmintis būtų.
Taip, iš tiesų šiandien kalbėjomės apie jaunimo įsitraukimo į politiką. Kalbėdami priėjome prie minties, kad iš tiesų svarbu apsibrėžti sąvoką, kad politika galima ir institucinė, ir neinstitucinė. Neinstitucinės politikos Lietuvoje problemas ir taisytinas vietas, bei būtinybė siekti bendrojo gėrio. Mažiausiose jau grandyse, ten, kur tu esi vietos bendruomenėje, mokykloje, universitete, jau tuo metu iš tikrųjų, jeigu yra galimybės atstovauti. Šiandien kovo 11-ąją apie visus šios dalykus kalbėjomės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto studentu Rimgaudu Statkumi ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto studentu Jonu Maneikiu, Švento Tomo Moro klubo pirmininku. Laidą vedžiau aš, Gediminas Zelvaras. Iki kitų susitikimų, sudie.